Viens no galvenajiem blokiem tieši saistībā ar to, ka ir kultūras ministrija izdarīva politisko izvēlu un izsludināja konkursu uz to funkciju deliģēšanu dejas nozarē, būs arī tieši par dažādām atbalsta struktūrām un par dažādām dejas organizācijām, kas kopumā atbalsta nozaru un mākslinieks ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņu valstīs. Tur būs no dejas informācijas centriem Lietuvā un Norvēģijā pārstāvji, būs arī no Maskavas un Minskas un Igaunijas dažādu organizāciju cilvēki. Tas būtu viens bloks, otrs bloks ir dažādu mākslinieku savā ziņā viņu pašu darbu prezentācijas, bet arī plašākā kontekstā tieši tādu, kas apvieno savā darbībā dažādus deju žanrus vai baletu ar laikmetīgo deju vai tautas deju vai laikmetīgo ar tautas deju ļoti dažādos veidos.